Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Christy bråvåknet da hun hørte moren sin skrike. Hva var det som foregikk i overetasjen? Frykten som hadde omsluttet henne de siste to månedene hadde endelig begynt å slippe taket, men nå kom den krypende tilbake. Et øyeblikk ble hun bare liggende i sengen og lytte. Hun stirret opp i taket der skriket hadde kommet fra, og turte ikke å røre seg. Da hun hørte moren skrike for andre gang, var det som om instinktene hennes tok kontroll. Hun trakk dynen til side, dro på seg en t-skjorte og styrtet ut av soverommet. Da hun kom ut i gangen, kikket hun opp trappen til venstre for seg. Hun kunne ikke se noe, men hørte en lav, truende stemme. Samtidig kunne hun høre morens fortvilte bønn om å la dem være. På ren automatikk satte Christy fart opp trappen, to trinn av gangen. Da hun nådde toppen, bråstoppet hun. Rett fremfor seg kunne hun se moren med ryggen mot veggen. En mørkledd mann sto med ryggen til. I hånden hadde han en lang kjøkkenkniv som han pekte mot moren. Christy kunne se at moren hennes ga henne et blikk. Det var noe i øynene hennes som Christy ikke kunne forstå. Det var ikke frykt eller angst, mer som en bønn. Akkurat da la den mørkledde merke til at moren kikket mot trappen, og han snudde seg. Da Christy fikk se hvem det var, kunne hun ikke tro sine egne øyne. Det eneste hun fikk frem var et høyt og vettskremt «Å, herregud!». Moren hennes forsøkte å ta tak i armen til mannen, men han ristet henne av seg og tok et steg mot Christy. Nok en gang sto hun ansikt til ansikt med Aksai Chand. To måneder tidligere var det han som hadde holdt henne som gissel og truet med å drepe henne. Nå var han tilbake, og han ville ta hevn. Velkommen til True Crime Podden. Christy Alexis Leslie Marceau ble født 16. april 1993 i Hillcrest på New Zealand. Foreldrene, Tracy og Brian, hadde allerede en datter fra før som het Heather, men de ønsket seg et barn til før familien var komplett. I hele seks år forsøkte de å unnfange et barn før det endelig skjedde. For foreldrene var Christy derfor et mirakelbarn, og hun var høyt elsket. Heather og Christy var veldig like å se på. Begge var vakre og slanke, med langt blondt hår og blå øyne. Likevel hadde de to vidt forskjellige personligheter. Mens Heather var rolig og alvorlig av seg, var Christy mer livlig og sprudlende. Til tross for forskjellene og aldersspriket var søstrene veldig glad i hverandre og hadde et nært forhold. Innen 2011 var den lille, tette familien spredt for alle vinder. Heather hadde flyttet hjemmefra for flere år siden, og faren Brian jobbet i Australia. Han kunne være borte flere uker av gangen, noe som Christy syntes var litt trist. Moren Tracy hadde planer om å flytte etter ektemannen før året var omme, og Christy ville gjerne bli med. Hun hadde fått plass på et universitet i Adelaide, hvor faren jobbet. I mellomtiden studerte hun event management ved et universitet i Auckland, der hun bodde sammen med moren. For å tjene litt ekstra penger hadde hun tatt seg jobb på et supermarked i byen, hvor hun satt i kassen. Det var her hun hadde møtt en ung, usikker gutt som het Aksai Chand. Aksai hadde kommet til New Zealand fra Fiji sammen med familien sin da han var et lite barn. Her hadde han begynt på samme barneskole som Christy, men de hadde ikke møtt hverandre der. Aksai hadde vært en stille og innesluttet gutt som ikke så mange hadde lagt merke til. Etter kun noen år i New Zealand hadde familien flyttet til Wales, hvor faren hans hadde fått seg en jobb. Aksai likte seg godt i Storbritannia. Han viste seg å være veldig skoleflink og fikk gode karakterer. I senere tid skulle Aksai fortelle at tiden hans i Wales var den eneste gangen han virkelig var lykkelig. Men etter et par år, da Aksai var 10 år gammel, tok plutselig moren hans med seg han og søsteren hans tilbake til New Zealand uten faren. Det viste seg at moren og faren skulle skilles, og etter det hadde Aksai lite kontakt med faren sin. En stund fortsatte han å gjøre det bra på skolen. Han hadde en liten vennegjeng og var fornøyd med livet. Men i midten av tenårene begynte Akshay plutselig å endre seg. Karakterene hans stupte, og han mistet de få vennene han hadde. Han hadde begynt å utvikle depresjon og ble stadig mer isolert. Som regel holdt han seg på rommet sitt, hvor han leste, spilte sjakk over internett og hørte på musikk. Da han var ferdig på videregående skole, valgte den en gang skoleflinke gutten å ikke studere videre. Dette kom som et sjokk på familien hans, men det var ikke stort de kunne gjøre. I stedet fikk han jobb i ferskvaredisken på det lokale supermarkedet gjennom tanten sin. Det var der han ble kjent med jevngamle Christy. Han følte med det samme en kraftig tiltrekning til den vennlige, omgjengelige jenta i klassen. De kom snart i prat, og tilbrakte de fleste lunsjpauser sammen. Endelig hadde Akshay noen han følte seg trygg på. Han åpnet seg opp for henne og fortalte henne hvordan han hadde det. Hun lyttet forståelsesfullt og hjalp så godt hun kunne. Christy hadde alltid vært snill med de rundt seg. Spesielt hadde hun stor omtanke for de som følte seg utenfor og ikke taklet det sosiale. Det var dette Akshay ble så avhengig av. Det var noe med Christy som gjorde han rolig og som stengte de vonde tankene ute. Det var derfor til stor fortvilelse for Akshay da Christy fikk seg en ny jobb og sa opp stillingen sin på supermarkedet. Han var knust og sa opp sin stilling samme dag. Da han fikk spørsmål om hvorfor, sa han at uten Christy var det ikke lenger noe poeng for han å jobbe der. Dermed sluttet han, uten noen annen jobb å gå til. Nå som Christy og Akshay ikke jobbet sammen lenger, forsøkte hun å legge han og bekjentskapet deres i fortiden. Hun skulle snart flytte fra New Zealand likevel, og tenkte at det var best å fase han ut allerede nå. Men Akshay hadde ingen intensjoner om å glemme Christy. Hun var blitt den eneste i livet hans som late til å bry seg om han. Uten henne ble han bare mer isolert og innesluttet. Han forsøkte å kontakte henne, men hun fortsatte å avslå ham. Uten at hun lot merke til det, begynte han derfor å følge etter henne. Men det var kun starten på det hele. Da han ikke fikk responsen han ønsket seg, pønsket han ut en plan for hvordan han skulle få henne tilbake. Om morgenen den 6. september 2011 ble Christy vekket av at det ringte i mobiltelefonen hennes. Hun satte seg opp, litt fortumlet, og så seg om i rommet. Før hun rakk å innse hva som foregikk, sluttet telefonen å ringe. Hun strakk seg etter den, men akkurat da begynte den å ringe igjen. Christy løftet telefonen fra nattbordet og svarte uten å se hvem det var. I den andre enden kunne hun høre Akshays rolige stemme. Da hun spurte hva han ville, fattet han seg i korthet. Han sa at han kom til å ta sitt eget liv med en overdose piller om hun ikke var hos ham i løpet av 10 minutter. Så la han på. Christy forsto straks at dette var alvor. Hun hadde ikke snakket med Akshay på en stund, men hun visste godt at han slet med depresjon. Derfor kastet hun seg ut av sengen og kledde på seg i en fei. Så grep hun mobiltelefonen og bilnøklene og spurtet ut av huset. Det var ikke mer enn en knapp kilometer å kjøre, så Christy var på plass utenfor Akshays families leilighet etter et par minutter. Hun fortet seg bort til døren og ringte på. Døren åpnet seg nesten umiddelbart. Der sto Akshay og inviterte henne inn. Hun lurte på hvordan det gikk, men han svarte ikke, kun viste henne inn. Så låste han døren bak henne. De gikk inn i stuen og satte seg i hver sin stol. Akshay var alene hjemme fordi moren hans var på jobb og søsteren var på skolen. Så snart hun hadde satt seg, spurte Christy hvor pillene var. Da bare fnøs Akshay og sa at de hadde han gjemt slik at hun ikke skulle finne dem. Så begynte Akshay å snakke. Han fortalte om hvor forrådt han følte seg, og at han mente Christy hadde forlatt ham når han trengte det som mest. Christy unnskyldte seg og sa hun hadde hatt så mye å gjøre med studiene i det siste. Men Akshay ville ikke høre på Christys unnskyldninger. Han visste godt at hun ikke hadde vært opptatt. Han hadde nemlig fulgt med på henne. Nå begynte Christy å bli bekymret. Hun kunne ikke skjønne hvor Akshay ville med dette. Hun ba ham oppsøke profesjonell hjelp, men dette bare avslo han. Han ville ikke ha noen psykolog til å hjelpe seg. Han ville kun ha henne. Før Christy rakk å svare, hadde Akshay reist seg fra stolen sin og trukket en stor kjøkkenkniv fra baklommen. Så pekte han den mot Christy og sa at han kom til å drepe henne om hun skrek. Christy forsto endelig hva hun hadde vandret rett inn I og begynte å gråte. Så fortalte Akshay at han hadde tre mål for dagen. Det første var å skremme henne sanseløs. Det andre var å ta hevn for at hun hadde forlatt ham. Til slutt ville han ta sitt eget liv. Christy satt med mobiltelefonen mellom hendene og vurderte et øyeblikk å forsøke å ringe etter hjelp I all hemmelighet. Men før hun rakk å tenke mer over det, hadde Akshay lagt merke til det og ba om å få telefonen. Hun ga den fra seg. Nå var hun helt avskåret fra omverdenen. Deretter ba Akshay henne om å ta av seg genseren. Hun gjorde som han sa, og han sjekket I alle lommene. Da han ikke kunne finne noe, snudde han seg til Christy igjen. Så beordret han henne til å kle av seg toppen. Først nektet hun, men da han truet henne med kniven, gjorde hun som hun fikk beskjed om. Akshay ba henne vrenge lommene på buksen sin, og det gjorde hun. Men da han sa at hun skulle ta av seg buksene, nektet hun igjen. Nok en gang hevet Akshay kniven, og Christy hadde ikke noe annet valg enn å lystre. Nå sto hun kun I undertøyet foran Akshay. Mens hun sto slik, begynte Akshay å snakke igjen. I over 30 minutter snakket han om farene ved kapitalisme og religion, mens han beskyldte henne for å ikke være der for ham. Da han virket ferdig snakket, var det et øyeblikk stillhet før Christy spurte om han hadde tenkt til å drepe henne. Akshay så på henne en stund, før han minnet henne på at han hadde tre mål. Han hadde bare ikke sagt hvordan han hadde tenkt til å hevne seg på henne. Da han avslørte det, begynte Christy å gråte enda høyere. Akshay hadde ikke tenkt til å drepe henne, men han skulle forgripe seg på henne. En stund ble han kun sittende og se på Christy som gråt foran seg. Så, plutselig, var det som om han ombestemte seg. Han stirret på henne og sa at hun kunne dra. Først var Christy skeptisk til denne plutselige endringen. Hun var sikker på at han kom til å angripe henne så snart hun snudde ryggen til. Men da han la fra seg kniven og ga henne klærne tilbake, kledde hun på seg og rygget ut av leiligheten. Før hun forsvant, forsikret Akshay seg om at hun var klar over at han kom til å begå selvmord så snart hun dro. Hun forsøkte å snakke ham fra det, men det var nytteløst. Derfor spurtet hun ut av døren. Senere den dagen fikk Christys mor Tracy en telefon om hva som hadde skjedd. Hun var skrekkslagen, men ikke så overrasket som hun trodde hun skulle være. Hun hadde kun møtt Akshay én gang tidligere. Han hadde stått I oppkjørselen deres en gang. Da hadde Christy blitt stående og prate med han en stund. Christy selv hadde ment at det ikke var noen fare, men Tracy hadde bedt datteren om å holde seg unna den merkelige gutten. Hun hadde fått en dårlig følelse av Akshay allerede da, og nå viste det seg at hun hadde hatt rett. Tracy reiste hjem fra jobb med det samme, og hun og Christy kjørte til politistasjonen hvor de anmeldte forholdene. Christy var livredd og sikker på at Akshay var ustabil nok til å forsøke seg på en ny bortføring. Akshay hadde blitt helt oppslukt av henne. Det var ikke godt å si hva han kunne finne på å gjøre. Dette tok politiet på største alvor. Derfor ble en patrulje sendt til Akshays leilighet for å arrestere han. Samtidig fortalte Christy alt som hadde skjedd I leiligheten. Hun fortalte at hun hadde brukt metoder hun hadde lært seg ved å se på krimserier for å holde Akshay rolig. Hun hadde sagt seg enig I alle anklagene hans og beklaget seg. I tillegg hadde hun forsøkt å gråte så høyt hun turte, I håp om at naboene skulle høre henne. Da ingen kom henne til unnsetning, vurderte Christy å løpe, men fant ut at det bare ville gjøre ting verre. Da politipatruljen ankom leiligheten til Akshays familie, fant de kun moren hans. Hun hadde ingen anelse om hvor sønnen var. Etter at Christy hadde dratt, hadde Akshay knust 40 multivitaminpiller og blandet dem I vann. Så hadde han drukket det I håp om at det skulle ta livet av ham. Men pillene gjorde ikke annet enn å gi han en lei mageknip. Da søsteren hans hadde kommet hjem fra skolen, ba han henne derfor ringe etter ambulanse. Da han var kommet på sykehuset, hadde han blitt tatt imot av en psykolog. De hadde pratet sammen en stund, og psykologen konkluderte med at Akshay virkelig led av depresjon. Han hadde fått en resept på antidepressiva og var på vei ut da han møtte politiet I døren. De hadde klart å spore han til sykehuset, og nå ville de vite hva han hadde gjort. De begynte straks å avhøre han. Akshay var likegyldig og svarte kort på alle politiets spørsmål, men innen et par minutter hadde gått, hadde han innrømmet alle forholdene. Dermed ble han siktet for bortføring og trusler om personskade og voldtekt. Da Akshay ble spurt om hvorfor han hadde gjort alt dette, sa han at han ville ha hevn for at Christie hadde forlatt ham. Der og da innrømmet han at han fremdeles ønsket å straffe Christie. Akshay ble tatt med til politistasjonen for videre avhør, der politiet bestemte seg for at gutten burde varetektsfengsles frem til rettssaken mot han. De mente han var for farlig for seg selv og andre til å kunne gå fri. Dette var også i tråd med Christies ønsker. Hun og Akshay bodde kun noen minutter fra hverandre. Hun var derfor livredd for at han skulle slå til igjen mot henne eller familien hennes. 3 dager etter pågripelsen ble Akshay tatt inn til en høring. Her argumenterte advokaten hans mot at gutten skulle varetektsfengsles. Han var bare 18 år gammel og var i tillegg diagnostisert med depresjon. Derfor mente hun at det ikke ville være hensiktsmessig å varetektsfengsle han. I stedet mente hun at Akshay burde få bo hjemme med en konstant overvåkes av moren. I tillegg skulle politibetjenter komme og se til han hver dag for å være sikker på at han ble værende i huset. Da Christie fikk høre om advokatens ønske om å slippe Akshay fri, skrev hun et brev til dommeren i saken. Der sto det: «Jeg ønsker å motsette meg at Akshay slippes fri, ettersom hendelsen har gjort meg skeptisk til hans intensjoner. Jeg bekymrer meg for min sikkerhet på grunn av dette, og spesielt fordi faren min jobber i Australia, noe som reduserer støtten jeg mottar hjemme. Akshays familie, mor og tante bor i nærheten av hjemmet mitt, som jeg føler kan påvirke tankene mine, ettersom han vet at faren min er borte i lengre perioder. Han kjenner også til reiseruten min til universitetet, og vet hvor jeg jobber. Jeg er bekymret for at han fortsatt kan prøve å ta hevn på meg, ettersom han allerede er i trøbbel og ikke har noe å tape. Dette får meg til å frykte for min egen sikkerhet. Jeg tar bussen til universitetet eller jobben hver uke. Jeg er bekymret for at han vil kunne oppholde seg i nærheten og følge etter meg på bussen. Da føler jeg at jeg ville vært veldig sårbar. Jeg har eksamener på universitetet snart og ønsker å kunne konsentrere meg om studiene mine og ikke bekymre meg hele tiden for at han er der ute og har muligheten til å ta meg igjen. Jeg vil gjerne fortsette livet mitt, men jeg trenger å vite at jeg ikke kan komme til å møte han. Signert Christie Marceau. Dommeren i saken mottok brevet og tok det opp til vurdering. Likevel ble Akshay løslatt frem til rettssaken, slik som advokaten hans hadde bedt om. Christie var fra seg av frykt og fortvilelse. Hvordan skulle hun nå klare å holde ut de siste par månedene i New Zealand? Men tiden gikk, og ingenting skjedde. Politiet var innom Akshay hver dag, og han var alltid der han skulle være. To måneder etter bortføringen hadde det fremdeles ikke skjedd noe. Christie hadde ikke møtt på Akshay, og alle tiltakene virket til å fungere. Likevel hadde Christie blitt tungt preget av hendelsen. Hun turte ikke lenger være alene i huset, eller ute i gatene, og var alltid skeptisk til å gå utenfor hjemmet. 7. november 2011 var en vanlig dag. Christies mor, Tracy, hadde stått opp tidlig fordi hun skulle på jobb. Hun hadde allerede gjort alt hun skulle gjøre før hun dro. Det eneste hun måtte, var å vekke Christie. Idet hun var på vei ned trappen til Christies soverom, omtrent 7, ringte det plutselig på døren. Først stusset Tracy over at noen skulle komme så tidlig på morgenen. Så kom hun på at datteren ofte handlet på nett. Budene som kom med varene pleide å være tidlig ute. Hun gikk til døren og åpnet den. På trappen fikk hun se en ung, mørkkledd mann. Først kjente hun han ikke igjen og spurte hva han ville. Da mannen trakk en lang kjøkkenkniv fra innerlommen, forsto hun hvem det var. Tracy skrek idet Akshay løftet kniven mot henne. Hun rygget bakover, og Akshay fulgte etter henne. Tracy håpet at skriket hennes hadde vekket Christie, og at det var nok til at hun stakk av. I underetasjen våknet Christie, men hun forsto ikke at det var fare på ferde. Hun kastet på seg en T-skjorte og spurtet opp trappen. Da hun fikk se hvem det var som sto der oppe, skrek hun også. Hun var som frosset til gulvet, og fikk seg ikke til å løpe, selv da Akshay kom mot henne. Han kom helt bort før han løftet benet og sparket henne i brystet. Christy tumlet ned trappen baklengs før hun traff det teppebelagte gulvet i underetasjen. Hun kikket opp og så Akshay kom løpende etter henne med kniven hevet. Da kom hun seg på bena og spurtet videre innover i huset. Igjen i overetasjen sto Tracy i sjokk. Hun fisket frem mobiltelefonen sin og ringte politiet. Så snart hun fikk kontakt med nødsentralen, forklarte hun at noen hadde brutt seg inn i huset og var ute etter datteren hennes. Hun ble bedt om å oppgi adresse, og det gjorde hun. Akkurat da hørte hun et hjerteskjærende smerteskrik nedefra. Tracy slapp mobiltelefonen og spurtet ned trappen. Hun løp fra rom til rom, men kunne ikke finne Christy noe sted. Det var ikke før hun kikket ut mot hagen at hun fikk se datteren. På terrassen lå Christy i en dam av blod. Akshay sto urørlig ved siden av henne. Tracy kastet seg ned ved siden av Christy og holdt henne i armene sine. Et øyeblikk så det ut som Christy forsøkte å si noe. Så forsvant lyset fra øynene hennes. 18 år gamle Christy døde i morens armer. 10 minutter senere kom politiet stormende inn i hagen. Tracy satt fremdeles med datteren i armene, mens Akshay sto og hørte på musikk like bortenfor. Han ble straks arrestert og tatt med til politistasjonen for avhør. Da åstedet ble undersøkt, fant politiet kjøkkenkniven som hadde drept Christy. Den var bøyd i en 90 graders vinkel. Christy var blitt angrepet bakfra idet hun løp ut på terrassen. Akshay hadde stukket henne i ryggen flere ganger, og med en sånn kraft at knivbladet hadde gitt etter for ryggraden. I avhør forklarte Akshay at han hadde planlagt å drepe Christy helt siden han unngikk varetektsfengsling. Han visste at Christy kom til å være på alerten, og valgte derfor å vente noen uker før han slo til. På den måten ville angrepet komme som en overraskelse på henne. Akshay hadde ikke blitt overvåket av moren, slik retten hadde bestemt. Hun hadde vært nødt til å jobbe i ukedagene, noe som gjorde at Akshay ble gående hjemme alene. Det var ikke lenge til han skulle i retten for bortføringen, så det var nå eller aldri. Han hadde ingenting å vinne, og ingenting å tape. Det hadde gjort drapet enkelt å gjennomføre. Da Akshay ble stilt for retten, siktet for drapet på Christy, ville aktor fengsle ham med det samme. Akshays advokat, derimot, mente at han burde frifinnes fordi hun mente han var utilregnelig. Hele 3 psykologer ble brakt inn for å undersøke han, og alle 3 kom frem til samme konklusjon. Akshay var ikke kun deprimert, han hadde også dissosiativ identitetsforstyrrelse. I lengre tid hadde han hørt en kvinnestemme i hodet sitt som fortalte han hva han skulle gjøre. Stemmen hadde snakket om hvordan Christy hadde forrådt Akshay, og at han måtte hevne seg på henne. Til syvende og sist hadde Akshay kun gjort som stemmen befalte. Dermed ble han funnet utilregnelig i retten og dømt til tvangsinnleggelse på mentalinstitusjon på ubestemt tid. Der kunne aldri Akshay eller stemmen i hodet hans skade noen igjen. Christy Marceau ble gravlagt 5 dager etter drapet. Det fantes ikke en eneste ledig plass i kirken, og alle ville ta et siste farvel med henne. I begravelsen ble det vist en 10 minutter lang video med bilder av Christy. Flere av bildene fikk folk i kirken til å humre. Christy hadde alltid vært en gledesspreder, og det var slik hun ville bli husket.
Moderne media.